Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň hökümeti 2-nji jahan uruşuna gatnaşan Türkmenistanyň uruş veteranlaryny we uruşda wepat bolan eskirin ýany ýoldaşyny 200 manat meçberine pul howgadyny gowşuryar. Türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanalýan turkmenportal.com neşri Russiýanyň döwlet medpuwatyna salgylanyp Aşgabatyň Puşkin adyna türkmen rus mekdebiniň territoriýasyna 9-njy maý ýeňiş gününe bagyşlanyp ölümsizler polka atly ýürüş geçirýär. Lenini xabar berýär. Adatlyk radiosynyň sewitlerdäki habarçylary ýurtda ýeňiş gününiň dawaraly belenilmeýändigini xabar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet medpuwaty Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýeňiş bayramy münasibetli daşary ýurt liderlerine we raýatlaryna şol sanly Türkmenistany ýeren gutlugyny henüz çap etmedi. Kremliň beýanatyna görä Putin öňkü bir näçe sowet ýurtlary bilen bir hatarda Ukrainanyň öz özlerini Donetsk halk respublikasy we Luhansk halk respublikasy atlandyrýan Yönü Rusiyadan başqa dünyanın heç bir yurt tarafından ikrar edilmedik sevitlerini hem öz başdak yurtların xatırına qutladı. Türkmenistanın dövlet metbuğutu 9-cu mayda uruşdan qaydıp gelmedik Türkmenlerin xatir alancaqdığını ve cemiyetçilik kurumalarının vekillerinin halk haqidatı yadigarlıklar toplumuna gül qoyacaqdığını xabar veriyar. Bu yıl 2-nji jahan uruşuna qazanlan yeňişin yıl dönümi Russiýanyň Ukraina esasy çözýän wagtyny belenilip geçilýär. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna görä prezident Serdar Berdimuhammedowyň 6-njy maýda gol çeken permanyna laýyklykda welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleri yeňişin 77 ýyllygy münasibetli uruş veteranlaryna şeýle hem uruşda wepat bolan eskeriň ýany ýoldaşyny 200 manat meçberde pul sowgadyny hem de gymmat bahaly sowgatlary dawaraly ýagdaýda gowşurmagy borçly edildi. Hökümetçi Türkmenportal.com neşri yeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň Puşkin adyna Türkmen rus mekdebinde geçirilen ölümsizler polka atly çäräniň Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň başlangyjy bilen geçirilenini habar berýär. Adatlyk radiosynyň Türkmen Aşgabatdaky habarçysy yeňiş günü münasibetli şäheriň bitaraplyk seýilgähindäki Baky ot ýadygärligine 9-njy maý güni ýerden sagat 9-da gül desteleriniň goýulanyny habar berýär. Lewap viloýatynyň administratiw merkezine polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ýeşikleri ýeňiş günü münasibetli bayramçılık uniformalarını giyiptirler. 9-njy may döwlet tarapından bayramçılık ilan edilse de dinç günnel iş günnüp Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewaptan habar berdi. Türkmenportal.com neşriniň maglumatlaryna görä 1941-1945-nji ýyllarda 300 mingden gowrak türkmen söwüşlere gatnaşdy. Bu aralykda Kreml Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň daşary ýurt liderlerini we raýatlaryny ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli gutlanyny habar berýär. Kremliň beýanatyna görä Rus lider bir näçe öňkü sowet ýurdy bilen bir hatarda Türkmenistana ýeňiş gutlugyny berdi. Kreml gutlugy berilen ülkeleriň hatarına öz özlerini Donetsk halk respublikasy we Lugansk halk respublikasy atlandyrýan ýöne Russiýadan başga dünýäniň heç bir ýurdy tarapyndan ikrar edilmedik Ukrain sowetlerini hem sany bogoşdy. Russiýa bu sowetleri Ukraina goşun girizmeginiň öň ýany ikrar etdi. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty Putiniň gutlug hatyny 9-njy maý güni Aşgabat wagty bilen sagat 5-çe henüz çap etmeýändi. Adatça TDH daşary ýurt liderleriniň gutlugyny bolşaýaly çap edýär. Ýöne TDH prezident Berdimuhammedowyň sözlerine salgylanyp ýeňişiň 77-nji ýyl dönüminiň türkmen döwletiniň durmuşyna möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä de olaryň ýokary derejede geçirilmeldigini aýdanlygyny habar berýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä Türkmenistanyň uruş veteranlaryna olaryň ýygyna gatnaşanlary prezidentiň adyndan ýylyp berilýän ujypsyja sowgatlaryň adatça büdjet edaralarynyň işgärleriniň hasabyna berilýär. Adatlygyň Balkan sewtine habarçysynyň maglumatyna görä Türkmenbaşyda polisiýa bölümlerini we beýleki büdjet edaralarynyň işgärlerinden 1941-1945-nji ýyllaryň uruşuna gatnaşan veteranlary, olaryň ýygyna gatnaşanlary, tiýilde zähmet çeken raýatlara berilýän sowgatlar we ýeňiş günü münasibetli geçirilýän çäreler üçin 100 manattan pul ýygnaldy. İşgärlerinin pul ýygnalan edaralaryň arasyna neýbiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, şäher jemagat hojalygy edarasy, bilim we saglyk edaralary, banklar we maliýe edaralary bar. Beýleki käbir posowet ýurtlar bilen deňeşdirilen Russiýa öz uruş veteranlaryna ýeňiş günü münasibetli iň az pul sowgadyny gowşuryan ýurtlaryň hatyrynadyr. Şu ýyl uruş veteranlaryna Gazagystan takminan $2,300, Özbegistan $1,350, Kırgızistan 1200 dollar, Azerbaycan 880 dollar, Belarus 535 dollar, Tacikistan 240 dollar ve Rusya 150 dollar meçbirini pul soğudunu qoşuryar. Türkmenistan'ın uruş veteranlarını qoşuryan pul soğudu doların resmi alış-çalış kursu boyunca takminan 57 dolları, Qarabağın narxı boyunca takminan 10 dollara barabar bolýar. Türkmenistan'a uruş veteranlarının tahkik sanı baradaky maglumatlar el ýeterli däl. Ýöne en ýaş uruş veteranı çeni bilen häzirki wagtda 95 ýaşynyň içinde bolmaly.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen televiziýasynda aglap towe diýen ozolky azyk resmiýetleriniň görkezilmegi şuňlar Mary welaýatynyň ýaşajylarynyň arasynda esasy gurrunlaryň birine öwrüldi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýaşajylar korrupsiýanyň ýokardan gaýdýandygyny bellep, tusaw edilmeleri göz boýagçylyk diýip häsiýetlendirýärler we döwlet dukanlarynyňky azyk üpçünçiligi bilen bagly meseleniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Ýatlasak 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet televiziýasy azyk üpçünçiligi bilen bagly dürlü etmişlerde esasan hem ilata ardan bahadan berilen subsidiyelenin önümleri bir kanun yerlemekte ve korrupsiyada ayıplanıp türme tutsaluğuna hüküm edilen eli kandallı ve öz özlerine karşı görközme beriyen raitların tovalı çıkışlarını görközde. Devlet hopsuzluk genişinde çıkış eden başprokuror Batır Attayif, Prezident Serdar Berdi Muhammedov'a hasavet berip, Ahal velayetinin ve Aşgabat şehrinin sevda bölümlerinde ve dukanlarında geçirilen barlıq selcerme işlerinin neticesinde onu ösümlük yağını açık sövdadan gizlep, gımmat bahadan satan raitların yüze çıkarlandığını aytdı. Adatlığın yerli habarçılar bilen sökötteş olan marlıların ençemesi bu problemanın dine Aşgabatda ve Ahal velayetinde değil. Tutuş yurt boyunca ağırlı mesele dığına diyarlar. Şeyle de olar bu çıkışların problemanı çözmeğe deldi, hamana meselenin günahkarları tapıldı diymek maksadı bilen dine halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğine diyarlar.
Marinin devlet dukanlarını henizem un ve ösümlük yağı kadılı satılmayar. Yani mesele çözülmedi. Sebebi korrupsiya öňüm vardı, häzirem var. Bir näçe adamın tutsuk edilme bilen korrupsiya yatmayar. Korrupsiya kanun goroyjylardan başlayar. Dukanların öňündäki nobatlara gödäwçilik edýän kanun goroyjylar birinji setirde duran raýatlara azyk önler satylandan soňra dukan satyjylary bilen birlikde adamlara dargy diýärler. Soňra olar galyn azygy öz uloglarynyň ýygy çeleginiň doldurup halka berilmeli adygy paýlaşýarlar. Bu ýagdaý hemmelere mälim bolsa da hiç ýyly çäre görülmeýär.
Diýip howpsuzlyk aladalar sebäple anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Marynyň ýaşajysy 9-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň ýene biri eger kanun goraýjylaryň emlekleri ve ýaşaýyş durmuş şertleri jikmejik derňelip, olaryň resmi aýlyklary bilen jaýlarynyň ve awtologlarynyň arasyndaky tapawut deňelse, ýurtda korrupsiýanyň belli bir derejede aradan aýrylyp biljekdigini aýdýar.
Şeýle edilse, parhorluk, korrupsiýa bular ýaly açaçan urnuşmazdy. Kanun goraýjylar bular ýaly açaçan pary sorap bilmezdiler.
Diýip ol sözüne goşdy. Bellesek türkmen häkimetleri parhorlugyň soňuna çykmak barada ýyl-ýyldan çykyş edýärler. Emma adatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşajylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugynda alym berimiň hökm sürýändigini aýdýarlar. Transparency International guramasynyň geçen aý çap eden soň kasabatynda Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Adatlyň söhbetdeşleriniň ýene biri bolsa ozolky adyk resmilerinden alınan gımmat baha emlektir uluğların novuttun boş aydan ilatı paylanmağını teklif ediyer. Adamlar soğukta ve ısıda giyce yatma novutu durup çörek, un, tovuk, buğdu, yumurtka ve pahta yağını alıp bilmediler. Ozolka adık resmilerinden alınan serişteleri devletin hayrına geçirmenin deregine novutu durup adık alıp bilmeyen öylerine boş aydan ilatı paylansa hat gönü cay bolordu. İlatın gitgisi dolordu deyip ol belli de. Başprokuror hasabatında velayet ve etraf alcılar cemiyeti birleşiginin başlıkları, ammar müdürü, satıcıyalı vedipelerde işlen 14 raayetin adları ağdalıp, oların 4'üsüne 20 yıl, 1'ine 15 yıl ve 9'üsüne 8 yıl türmü mühletü berildi. Bundan başka da ayıplanyanların cenayetçilik yolu bilen kazanandığı aydılayan ulu muktardaki pul seri işteleri ve gımmat baha uluları görküzüldü hem de ele geçirilen seri işlerin devletin hayırına geçirilecekti melim edildi. Adatlık ençeme yıldan veri devlet dükkanlarında ardan bahadan koy verilen haritların gıçlığı, oların önündeki ulu novatlar ve ilata berilmeli payın dükkanların arka kapısından restoran eğlerine ve hopsuzluk işyerlerine ulu muktarda koy verilendi barada devamlı mağlumatları berip geliyer. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi krizisi munun bilen bir vaqtta devlet dükkanlarında yitileşen azık yeter yetmezçiliğini açaçan boyun almayarlar. Adatlığın bu barada sevda ve daşarı iktisadi aratnaşıklar ministerliğinden komentari almak sinanşıkları hem cevap tapmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistan'ın yaşayıcılarının yaşayış derecesinin regionda en pes bolmak ihtimal. Muny beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda ilaty pensiýa töleginiň mukdarından görmek mümkin. Türkmen hökümetiniň iqtisadiýetiň ösüşi we ýylatyň awadançylygy barada aýdan söýlerine garamazdan garyb ýylatyň şol sanda garylaryň sany epesler tiýär köp adam agyr mätäçlikde ýaşaýar. Pensionerleriň öz söýlerine görä şu günler köplerin pensiýasy iýmite zordan ýetýär, derman almak köpler üçin el ýeterli bolmaýar. Kimdir birinde süýji kesel vardır, olara insulin ve derman gerek bolýar. Käberlerinde ýokary gan basyşy var, olara basyşy gowşatma üçin dermanlar gerek bolýar. Käberlerinde aşgadan we beýleki keseller var, dermanlaryň gymmatçylygy derarly, häzir derman satyn alma üçin köp türkmen pensionerlerinde ýeterli serişde ýok. Habarçylaryň söýlerine görä, çağalary enatalaryna kömek etmäge mümkinçiligi bolan pensionerlaryň ýagdaýy ganymat, emma çağaty ýok ýa-da çağalary işsiz bolan pensionerlaryň güni gaty kyn. Garylar derman ýa-da adyk önümlerini satyn aljagyny bilmeýärler. Ýylyň başynda pensiýa 10% ýokarlanandan soň Türkmenistanda iň pes pensiýa 410 manada barabar boldy. Resmi kurs boýunça da şary ýurt valyutasynda hasaplanyndy. 410 manat 117 dollara barabar. Gara bazarynyň bahasy bilen 19 dollar töwereginde beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen deňleşdirilende Gazakstanda pensiýalar 240 dollardan başlanýar. Şunlar Türkmenistan'daki pensiyaların muktari adamın esası zirurluklarını ödemeyer. Misal için 410 manada çak külen 6 kilogram sığır ya da koyun etini satın alıp bolyar. Ama minimal pensiya bir halta pes hili uni satın alma için yeterlik değil. Mart ayında bakalar son kıydaki yokurlananda pes hili unun bir haltasının bakası 680 manada çıkıp deyim. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistanda pensionerleriň köpüsi 500 manat möçberde pensiýa alýar. Bu bolsa ortaça pensiýa hasaplanýar. Kanun goraýjy daralarynda işleýän pensionerleriň pensiýalary has ýokary hasaplanýar we olaryň pensiýalary 1000 manada barabar bolýar. Ýaşy sebäpli pensiýa çykyp zähmet stajy ýeterlik bolmadyklar 450 manat çemet alýarlar. Pensiýa çykanlaryň köpüsiniň ýaşy sebäpli köplenişi dermanyň mätäçligi göz öňünde tutulanda köpler kyn ýagdaýda galýar diýip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda ýurtda göz öňünde tutulan iň pes pensiýadan hem az alýan pensionerleriň bar adatlyň habarçylarynyň ýeterlik iş tejribesi bolan emma 300 manat pensiýa alýan pensionerler barada gurrun beripdi. Şeýle ýagdaýa düşen birdenan bürokratik böwürler sebäpli 27 ýyllyk iş tejribetini tasdiklap bilmendir. Udagy çeken iqtisady krizis we koronavirus pandemiýasy ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň güýp köterip ýetirmegine sebäp boldy. Garylar we maýyplar bilen birlikde baraha köp adam gün görmek üçin görüşmäge mejbur bolýar. Soňky ýyllarda dile gelýän ýa-da galyndylary döreýän adamlaryň sany köpelýär. Olaryň arasynda pensiýa ýaşyndaky adamlar hem köp. Ýurdun häkimetleri pensiýonerleriň problemalaryny açyk gözgämeýärler. Ykdysady meseleleriň ýaramazlaşmagynyň fonunda ýurdun hökümeti soňky ýyllarda pensiýa almagyň düzgünlerini bir näçe ýyldak ötkeripdi. Özgertmeler döwründe ýurdun pensiýonerleri bir näçe aýlap pensiýasyz galypdy. Beýleki ýurtlaryň tejribesinden pensiýa reformalary adatça hökümete bolan ynamyň pesilmegine sebäp bolýar. Türkmenistanın kanunçılığı rayatların sosial qoruğunu kepillendirer. Yurdun geçmişinin bir dövründe hakimiyetler ilati pensiya hukukundan mahrum edipdi. 2006 yılda prezidentin kol çeken kanuni 100 mingden qovrak pensiyoneri dolu eklensiz qaldırıpdi ve yine 200 ming adamın pensiyasının ulu bölüğünü kesipdi. Türkmenistan'da pensiyalar sonunda 2007 yılda dikeldiripdi. Ýylatyň durmuş derejesine täsir edýän ýene bir mesele türkmen manadynyň daşary ýurt pullary babatyndaky hümmetine degişli. Türkmenistanyň Merkezi Banky manadynyň resmi hümmetini 7 ýyl bäri ütkepsiz, ýagny 3.5 manat bir amerikan dollary derejesinde saklaýar. Şol wagtyň özünde de gara bazarda valyutanyň hümmeti bir näçe esse ýokary bolup ütkep durýar. Dollaryň gara bazardaky hümmetiniň iýdigiderli ütkemegi bahalaryň hergedek ýokarylanmagyna getirýär we ýylatyň ýaşaýyş derejesine öz täsirini ýetirýär.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda döwletiň bir gözegçiliginde saklanýan metdogaty hukmany abuny ýazylmak möhsümi başlandy. 2022-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin geçirilýän bu mejbur çäreniň çägindä döwletiň gözegçiligindäki we huzurly hasaplaşygyndaky idara kärhanalarynyň işgärlerinden abuna ýazylandygy barada guwanama talap edilýär.
Lewabyň döwlet edaralarynda büdjetçilerden abuna üçin poçta arkaly tölöw geçirendigi baradaky kwitansiýa sorulýar. Onu 15-nji maýa çenli işleýän ýeriň hasaplaşyk bölümine hödürlemeli. Onlayn abuna üçin 60 manat, egerde kagyz görnüşinde öýe gelmegini isleseň 95 manat tölemeli.
Dip türkmen awatly mugallimleriň biri 8-nji maýda anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol yol wasylaryň abuna ýazylmadyklaryny iş ýerine göwürmejekdigi barada duýdurýandyklaryny, seýledi kärdişleriniň itaatan onlayn abuna ýazylýandygyny aýtdy.
Her kim 35 manat ardan bolon üçin onlayn abuna ýazylýar, emma onlayn bolsun ýa kagyz bolsun. Şol bir öwgüli mazmunu bu neşirleri okuyan adam ýok. Meniň tanışlarymyň köpüsi gazetdir, jurnallary onlayn okumak üçin niýetlenen türkmen metbuat tilsimini hem indirmediler.
Dip 40 ýaşlarındaky bilim işgäri sözüne goşdy. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden we ýokary okuw jaýlarynyň taliplerinden, orta hünär mekdepleriniň okuwçylarından ýurtda çap edilýän gazet jurnallary ýylda 2 ýedek abuna ýazylmak hukmany talap bolmagynda galýar. 2020-nji ýylda ýurtdaky gazet jurnallary onlaýn görnüşine geçirmek baradaky meýiller hem ygalan edildi. Azatlyň habarçysy bilen gurrundaş bolan türkmenistanlylar mejbury abuna ýazylsykdan indi ençimi ýyl bäri şikaýat edip gelýärler. Galywertede gazetler jurnallary onlaýn okumagy niýetlenen türkmen metbuat mobil telefonyna abuna ýazylan okuwçylaryň käbiriniň azatlygy aýtmagyna görä, abuna tölegüniň geçirilendigine garamazdan gazet jurnallary kadyly okap bolmaýar. Seýledi habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň ençemesi özleriniň köpüsinde döwre wap smartfonlaryň ýokdugyny, internetden kadyly peýdalanyp bilmeýändigini, seýledi ýurtda internetiň hiliniň pesdigini üns çekýärler. Türkmenistanda 30-dan gowrak gazet jurnal çap edilip, olaryň ählisi döwletiň howandarlygynda ilaty hödürlenýär. Seýledi ýurtda bar bolan nisriýatlar esasan döwlet buyurmalaryny ýerine ýetirýärler we prezidentiň şahsyýet kulturyny mahabatlandyrýarlar. Halkary hukuk toparlary Türkmenistanda söz we metbuat azatlygynyň depelenýändigini aýdýarlar. Türkmenistan metbuat azatlygy boýunça hasabatlarda da ýyldan ýyla iň ýaramaz ornurda ýerleşdirilýär. Türkmen häkimetleri Türkmenistan barada bitarap habarlary çap edýän garaşsyz habar saýtlaryny, Sultanda azatlygyň web saýtyny ýurdun içinde petikli saklaýarlar.
geçen anına prezident Serdar Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalak ýerine ýetirmän işde göýberen kimçilikleri üçin diýen kesitlime bilen medeniýet we köpçülükleriň habar berişde listeleri boýunça ornbasary Mehri Cemal Mehmedowa käýinç ýygnan etdi. Türkmenistanyň köpçülükleriň habar terişdeleri we medeniýet işgärleri mundan özel döwlet ýolbaşçylary tarapyndan iýdigderli ýagdaýda ýurtda gadanylandygy aýdylýan üstleri wagt etmek bilen borçlandyrylýardy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň orta mekteplerinde may aýynyň aýagynda geçirilýän soňky jaň dabaralaryna görülýän taýýarlygyň çägünde uçurumlardan pul ýygnalyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu çäräniň başlamagy bilen ozalym kyn ykdysady şertlerde ýaşaýan Eliuka maşgalalaryň hasken basyşa sezewar bolýandygyny habar berýär. Mekteplerde şol okuw tamamlaýan okuwçylardan ýygnalýan pullaryň möçerini öwrenen habarçynyň maglumatyna görä bu çäre üçin toplamaly terişdäniň belli bir kesitlenen çägi ýok. Şeýlelikde ýygnalýan pullaryň mukdary 2000 manatdan 10000 manada çenli üýtgeýär. Bu resmi kursda 570-2800 dollara we garawadaryň nyrhynda 110-550 dollara barabardyr.
Ýygnalýan pullaryň mukdary mekteplerde dürli-dürli bolup dabaralaryň tutumyna görä üýtgeýär. Guruply adamlaryň çağılary okuyan mekteplerde has köp mukdarda pul ýygnalýar.
Dip Balkanly enelerin biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýönol bu serişdäniň diňe soňky jaň dabarasy üçin gurnalýan çäreleriň çykdajysyna we mektep müdirlerine hemde sınıp ýolbaşçylaryna alınjak sowatlara sarp edilýändigini hem belleýär. Okuwçylaryň ýörite giyim eşiklerini satın almak üçin hem ýene 1000-2000 manat aralığında serişte gerek olyar deyip Balkanlı ene sözüne koştu. Yerli enataların ençe mesbilen sökötteş olan habarçımız uçurum yaşlardan pul yığınamak çaresinin başlanıp son kucan davaralarının gol oylamak bilen o zolum yeti ıktisadı kıyınçlıklardan ecir çeken Eliuka maşgalaların şu günler hasta aladalı yağdayda dağını habar veriyar.
Son kucan davaraları için sarp edilen serişteler köp maşgalanın bücretine ağır darbe uğrayar. Enataların köpüsü öz çağalarını müngler çımanat bilen üpçün edip bilmeyer.
Dip Balkanlı eni aýtdy. Ol munyň ýaşlaryň psihiki ýagdaýyna hem täsir ýetirýändigini we deň duşlarynyň ýanynda utanja galmak islemeýän ýaşlar bilen enatalaryň arasynda garaşylmadyk wakalaryň döremegine getirýändigini hem belleýär. Çağanyň öz enatasyna el galdyrmagy ýaly erwet nowsanlyklar bolýar. Käbir gowşak çağalaryň öz janyna kasetmegi ýa-da muňa synanşmagy ýaly betbagçylyklar hem ýüze çykýar diýip Balkanlı eni may aýynyň uçurum çağaty bolan natalar üçin iň agyr aý hasaplanýandygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşy şäheriniň bilim bölümi bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 6-njy maýda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Adatlyk Türkmensanyň orta mekteplerinde soňky jaň dabaralary üçin ýygnalýan pullar, olar üçin edilýän çykdajylary çekip bilmeýän enatalaryň çağam deň duşlarynyň ýanynda kemsinmesin deyip bergi borca girişi. Kehalette bolsa öz canına kast eden yaşlar hakkında yıllar boyu habar verip geliyere. Geçen yılın mayında özünü bahar deyip adlandıran Levaplı Lukman Farab etrafının 1. ve 24. mekteplerinin iki kuçusunun sonku can davaralar üçün pul tapman öz canlarına kast etmeye sinanşandığını habar verdi. Bundan başka da sonku can davaralar üçün pul tapmayan okuçların kete dürlü cinayetlere şolsandı uğurluğu 100 yanda barada hem maglumatlar bar. Geçen yıl soňky jaň dabarasyna bir aý galanda Farabda mektebi tamamlayan okuwçylaryň adynyň 11 sanysynyň avtologlaryň tekerlerine goýun we sygyr ogurlap saklanandygy barada maglumat gowuşdy. Şonda adynyň efirde aýdylmazlygyny soran polisiýadaky çeşmämiz sorag edilen ýaşlaryň ählisiniň jinayetçiligi soňky jaň dabarasyna pul tapmak üçin baş goşandygyny boýun alandygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Türkmen metbuwaty bu problema göz ýummagyny dowam etdirýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.